Jeg har så mye på hjertet. Så du advart. Jeg har en kjempefordel, og det fortalte jeg Maria, at jeg pensjonist. Så jeg kan jo bare la meg marinere i ordet, og bare være i det, og i god tid. Så nå har jeg mye som jeg kjenner. Ta en kort bønn her først. Vi priser deg, Jesus. Vi lover deg. Og pøyer deg, Herre, for den du er. Ære deg, Jesus, fordi at vi kan få lov til å komme inn for deg. Legge, Herre, denne formiddagen i dine hender. Kom nær. Kom du, Hellige Ånd. Kom og berør våre hjerter. Kom og åpenbar ro. Kom og gjør noe nytt inn i vårt liv. Priser deg. Amen. Jeg har fått tildelt Josef, del 2, fra kapittel 39, første Mosebok, til 41. Så vet du hvor vi er henne. Så jeg skal bare ta litt sånn gang igjennom. Men jeg veldig glad for å få nettopp dele litt om Josef. For jeg kjenner at Josef og meg, vi har en greie sammen. Det er sant. Og det er at både Josef og meg har vært innenfor fengselsmurene. Vi har satt inn. Jeg litt kortere enn han. Heldigvis. Det som skjedde, det er at egentlig så er Gro, kona mi, litt medskyldig i dette her. Jeg var 20 år, Gro var 17. Vi var på vei til korseminar i Mjøndalen på vinterstid. I en Passat som ikke hadde veidekke i det hele tatt. Hun sitter ved siden av meg, og et par gutter sitter i baksetet. Og så skjer det at når vi kommer opp på fjellet, så er det så mye snø at vi får problemer, så det blir full fokus. Samtidig så hadde jeg 17 år gamle jenter ved siden av meg som tok litt fokus. Hun var ikke blitt kjæresten min enda da. Men der satt hun. Og vi har kommet så langt som til Seljord. Kjører gjennom Seljord i snøen. Og Gro sitter der. Jeg mister litt konsentrasjon. Og så tar jeg til høyre. Ned mot Porsgrunn og Skien i stedet for til venstre mot Notodden og mot Mjøndalen. Så når vi kommer nedover der i snøkaos og kommer til Larvik, så er det så mye snø at det er omtrent bare brøytebilerne som jeg som er ute og kjører. Så jeg svinger inn til en passeplass, for jeg ser at vi kommer aldri til Mjøndalen. Svinger inn til der, får med meg gjengen ut, går inn på politistasjonen som er rett ved siden av dere og spør om de har overnatting til 4 stykker. Og der hadde de plasserte meg og guttene i ei celler, og Gro i ei celler. Så jeg har vært inn forbi murene. Tilbake til Josef. Sist det ble delt litt om Josef her, så ble det fortalt på en måte om den stillingen Josef hadde innenfor pappen Jakob. Og hvor Jakob favoriserte han. Han elsket Jakob. Rakels sønn, som på en måte han elsket spesielt. Så Jakob var kjempeglad i Josef på en spesiell måte og lagde denne kappen til han. Og en dag så ble Jakob sendt ut til brødrene. Og de var veldig lite fornøyd med Jakob, med Josef, for å si det mildt. For han hadde før delt denne drømmen her i kor, hvor det er at kornbanner, 11 kornbanner, som var de, som bøyde seg for hans kornbann. Og den drømmen med de 11 stjernene, som var brødrene, måne og sol og så foreldrene, som bøyde seg for han. Så jeg har lagt han for hat. Og Josef kommer til dem, og så begynner vi på kapittel 39. Hvor de tar også egentligen så skedde det lika för, men de kastar han ner i denna brunnen och egentligen vill de ta liv av han. Och så är det Ruben som finner ut att vi kan inte göra det. Och Gud som i sin fullkomne plan med Josef. För Gud hade fullständig hand om allt som skedde. Gud sørger for at han blev sendt ned i denne her brønnen. Gud sørger for at det kom et sånn karavanefølge med ismaelitter som var på vei til Egypt med handelsvarer. Og så finner de ut at vi selger han. Det var en tanke fra Gud. Og Josef blev solgt for 20 shekel sølv. Jesus blev solgt for 30 sølvpenger. Josef kom til sine egne, og de tok ikke imot han, de kastet han i brønnen. Jesus kom mot til sine egne, og de korsfestet han. Så opplever Josef, det står i Salme 105 forresten, at Gud sendte han i forveien. Så Gud hadde planlagt dette. Og i lenker så blir Josef sendt til Egypt. Og hvor de selger han til Potifar for penger. Og så vet vi det at fra Josef var 17 år til han var 30. I 13 år så opplevde Josef enten å være slave, trelle eller bli kastet i fengsel og tjene for de som satt i fengsel. I 13 år. Og på samme måte så ble jo Jesus prøvd. Han ble prøvd i alt. Og det står om Jesus i Hebreer og brev at han lærte lydighet av det han led. Og så kan det godt hende for mange som er her at du opplever at hvorfor kan det være som at du sitter i fengsel på ting? Men du skal vite at det på samme måte som Gud var med Josef, og velsigna Josef i alle tingene som han opplevde, sier Gud med deg. Han ser deg. Om du har lenker, så ser han lenkene dine. Om du opplever ting som et fengsel, han ser deg, og han er der. Så mens Josef opplever på en måte denne prøvelsestiden, så opplever han på et punkt, det er forresten to ting som Josef og meg hadde felles. Den første var jo det med fengsel. Men når han i denne prøvelsestiden er å tjene i Potifars hus, så kaster kona til Potifar sine øyne på han. Fordi at det står at han var vakker og velskapt. Det er den andre tingen som hun har felles. Det var ikke morsomt. Se! Ja, det er enkelte ting du ingen sier til deg, men du bare vet det selv allikevel. I alle fall, så kaster hun sine øyne på han. Og så står det at igjen og igjen og igjen, så snakker hun til han og sier, kom og ligg med meg. Og han står imot. Han vender ryggen til deg. Og stadig så er hun der som en fristelse. Og så ender det opp med en dag. Det er noen som ønsker å rydde vei for fristelsen, sånn at det kan skje. Og så er det noen som vil vende ryggen til fristelsen og fly fra han. Og Potifars kone, hun rydder vei. Så en dag så sørger hun for at det var ikke en tjener i huset når Josef kom. Og nå griper hun fatt i han og sier det at det ligger med meg. Og Josef vender ryggen til og flyr vekk ifra henne. Og hun står igjen der med kappen hans. Og når Potifar kommer hjem senere, så sier hun at han som du har fått inn i huset, han der hebreeren, han prøvde seg på meg. Og jeg ropte om hjelp. Og han stakk av og her i kappen hans. Och så ändrar man att Potifar i raseri försatt Josef i fängsel. Så var det som att det var från det nivå och ner. Och när du läser de stycken där så ser du att uansett hur långt ner Josef upplever och måtte köva ner, så upplever han att han är under Guds välsignelse. Guds välbehag. Och människorna runt märker det. Så Potifar satte han till ansvar för allt i huset. För allt Josef gjorde lyckades för han. Till och med där. Det enaste Potifar tänkte bry sig om det var hans bistad. Så kommer Josef i fängsel och de upplever detsamma där, den välsignelsen som är över hans liv. Hur allt lyckas för han. Så den där fängelsebetjenten eller styraren, han ger det mesta av ansvaret och arbetsuppgaven över på Josef. Så Josef är den som är runt och besöker var enaste cella. Är samman med de andra fångarna och hjälper dem. Betjänar de. Så jag ser för mig att det är han som bringer maten till dig. Det är han som ber dobötter utifrån fängslet för oss. Så Josef var den som var när och brydde sig. Och de märkade. Selv om han var i fängsel själv. Det är ett förbilde för oss. Och så kommer den dagen kor farao upplever att det är två av hans som förnärmar på en eller annan måte. Munskänken och bakaren. Och han kastade i fängsel och hamnade i fängslet där Josef är. Och en dag när Josef kom in till det så sitter de där och är deprimerat. För bägge två har en dröm. Och det är ingen som har tydningen till dem. Så Josef säger det att Gud har tydningen. Fortell drömmen. Och så fortäller munskänken. Det är en sån vansklig ord som jag nästan aldrig brukar. Han som serverte farao med vin och sörjer för det. Så fortäller han drömmen sen. Jag hade en dröm. Jag såg en vinstock med tre grenar. Och det kom knopp på det som slog ut i full blomst. Så blev det modne druvor. Och jag tog druvorna. Jag hade ett bägare i den andra hånden. Och jag presste saften ut av det. Och jag gav den bägare till farao. Och så säger Josef att tydningen på den drömmen. Att det är tre grenarna. Är tre dagar. Om tre dagar så ska du bli upphöjd hos farao. Och du ska bli insatt i den stillingen och jobben du hade som munkskänk och igen servera vinet till. Och bakaren, yes! Då är det min tur. Så säger han det att jag var omed i min dröm. Jag drömte att jag hade tre korgar på havet full av ättebröd. Och den överste korgen var full av all slags bakverk. Och så kom då fuglar och åt bakverket. Och så säger Josef till bakaren att tydningen på denna drömmen är att det är tre korgen är tre dagar. Yes, tänker bakaren. Och om tre dagar så ska du bli upphöjd hos framför farao och bli hängt upp i ett trä och fuglarna ska spisa köttet ditt. Och så, när vi snackade om detta hemma så säger Gud till mig att han kunde ju ha kuttat ut det med fuglarna. På en måte, han dör ju där. Och jag tänkte på det på att egentligen det är ting som vi förstår. Men jag tror det är en ting vi måste hålla fast på. Att det som Gud talar, det pyntar vi inte på. Vi bekärar det inte. Vi packar det inte in. Men sånt som Gud ger tingarna, må vi ge det vidare. Amen. var et par som likte. Og jeg tenker at sånn som for bakeren så opplevde, det kan jo forresten også tenke det at Gud testet Josef sin lydighet med å legge til deg fuglene. For så er du lydige. Tar du og deler det jo. Og Josef var lydige. Og så tenker jeg det om bakeren. Det kan godt hende at den dagen vi kommer til himmelen så treffer vi på bakeren. Fordi at når han fikk den meldingen, tydningen inn i sitt liv, så vektet han. Og han fant ut at eneste redningen for meg, det er Josefs Gud. Så klyng han seg til Josef i 3 dager og fikk alt han kunne få om den guden han kjente. Og så valgte han selv å legge sitt liv i hendene til den guden. Tror du ikke det? Jeg håper det. Kommer til himmelen og ser bakeren der. Takk være at han fikk et klart budskap inn i sitt liv. Og det kaller jeg for ærlighet-teologi. Ikke sant? Jeg snakker om herlighetsteologi, og så ærlighetsteologi. Josef var like klare med å dele den dårlige nyheten, den siden av sannheten, som han var i den gode. Og så kommer vi til dagens tekst. Det var innledningen til du fikk nå. Ja. Litt annen oversettelse der, kanskje. Men jeg leser min, og så ser du det. De er selvfølgelig veldig nær. Da sa farao til Josef, det var når vi kom inn i historien, hvor hva ord er det på han der? Munnskjenken. Vars farao? Og farao hadde fått en drøm. Og ingen kunne tyde den. Og så kommer munnskjenken til han og sa, jeg kommer på det at for 2 år siden så satt jeg i fengsel med en som tyder drømmen vår. Bare for å si det, når det går 2 år ifra han fikk den drømmen tyda, og han har kommet tilbake i jobben, så er det fordi at Gud ville det sånn. Jeg tenker at Josef var ikke klar ennå. Kunne ikke Gud, var Gud som ga farao den drømmen? Kunne han ikke gitt han den umiddelbart etter at munnskjenken var tilbake igjen? Selvfølgelig kunne Gud det. Men Gud så at Josef var ikke klar til å gå inn i det veldige ansvaret som han skulle gjøre med å forvalte all denne rikdommen. Og gå inn i den tjenesten. Han trenger 2 år til. Og så kom vi her. Så forteller farao drømmen. Da sa farao til Josef, jeg drømte at jeg sto på elvebredden, og se opp av elven steg det 7 kyr, fet og fin å se til, og de ga seg til å beite i elvegresset. Etter dem steg det opp 7 andre kyr, tynne og utmagret og svært stygge å se til. Så stygge kyr har jeg aldri sett i hele landet Egypt. De magre, stygge kyrene åt opp de 7 første fete kyrene. Og da de hadde satt dem til livs, kunne de ikke merkes på dem. De var like stygge å se til som før. Da våknet jeg. Så drømte jeg igjen. Og se, 7 kornaks fulle av gode vokste opp på 1 strå. Etter dem kjøpte opp 7 aks, som var tørre og tynne og svidde av østavinden. Og de tynne aksene slukte de 7 gode aksene. Dette fortalte jeg til spåmennene, men de var ingen som kunne forklare det for meg. Da sa Josef til farao, faraos drøm er en av den samme. Det Gud er i ferd med å gjøre, har han latt farao få vite. De 20 gode kyrne 7 år, og de 20 gode aksene 7 år. Det en og samme drøm. De 20 magre og stygge kyrne som steg opp etter dem 7 år. Og de 20 tomme aksene som var svidd av østavvinden 7 år med hungersnød som skal komme. Dette de har sagt til farao. Gud har latt farao se det han i ferd med å gjøre. Så det kommer 7 år med stor overflod i hele landet Egypt. Men etter dem kommer det 7 år med hungersnød, så all denne overfloden skal bli glemt i Egypt. Og sulten skal arme ut landet. Ingen skal minnes den overflod som var i landet på grunn av hungersnøden som følger etter. For den vil bli svært hard. Og når drømmen kom 2 ganger til farao, betyr det at saken fast besluttet av Gud. Og at Gud vil gjøre det snart. Nå skulle farao se seg ut en forstandig og vis mann og sette han over hele landet Egypt. Det skulle farao gjøre. Og så skulle han sette oppsynsmenn over landet og ta inn en femtedel av grøden i landet i Egypt i de 7 overflodsårene. De skal samle inn all grøden i disse gode årene som kommer og la dem dynge opp korn under faraos hånd. La dem lagre det i byene til føde og ta vare på det der. Kornet skal være til forråd for landet i de 7 hungersårene som kommer over landet Egypt, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Så når Josef deler denne tydningen på det som farao har opplevd, på samme måte som for det herren to som satt i fengsel, Josef han pyntet hverken på noe eller trakk noe ifra på hverken det gode eller det som ville bli en veldig utfordring. Og dersom de hadde sagt nei til, dersom Josef hadde pyntet på det, så de ikke gikk inn i det som Gud ønsket at de skulle gå inn i, så hadde det skjedd at, som det står, så landet ikke skal gå til grunne av sult. Det var det ene alternativet. Selv om det var 7 herlige år, så alternativet å gå til grunne av sult på grunn av det som skjer etterpå. Men farao tar imot profetien. Så skjer det utroliga i et land som fullt av vise menn. Egypt var jo et land som lå langt fremme i utvikling. Og Josef, han var jo bare en, om man sier, sauebonde, en sauegjeterfamilie. Og noe som egypterne så ned på. Så han var 17 år, gammel sauegjeter, som har vært også trella, og så har suttet i fengsel, og står fremfor farao. Og farao opplever at denne mannen har en visdom som ingen andre i Egypt. Sånn er det også å være koblet til Gud. Bare en god far, full av visdom. Full av alt det som vi trenger av visdom inn i våre liv og til det som er rundt oss. Gud er god. Nå har ikke jeg fulgt med på tida. Er det noen som har fulgt med på tida? Gro, du pleier å være ærlig. 20 minutter. Da tar jeg ikke 20 til, det blir litt lenger. Ok, vi ser hvor man handler. Fordi at det som kommer nå, det er noe som har ligget meg på hjertet så lenge. Fordi at på samme måte, Gud har gjennom alle tider talt til sitt folk. Gjennom det profetiske, gjennom drømmer, direkte. Gud vil tale til oss. Gud taler til oss i sitt ord. Men fremdeles så er det som at Gud velger å gjøre det på den måten. At han taler direkte gjennom sine profeter, gjennom mennesker som får drømmer, som får syner. Det er som at Gud sier, tror du jeg slutter å tale når Bibelen var skrevet? Gud taler fremdeles. Gud ønsker å tale inn i ditt liv. Og så har jeg lyst til å dele tre profetier. På samme måte som Josef hadde denne drømmen som en profeti som var inn i sin tid, og som ble en redning for Israel. Og det får du i del 3 en annen gang. Den første drømmen, nei ikke drømmen, det tre profetiene. Den første jeg leser de opp her. Og alle tre det Emanuel Minos. Hvor mange mange som kjenner Emanuel Minos? Han var jo en mann som levde nær Gud, og som hadde mye å gi, og var veldig sannferdig. En intelligent mann. Emanuel Minos var i Luster i Sogn. Da bodde han hos sin gamle haugianer, som kom fra en haugiansk familie. Og det han fikk høre fra husverten, det hadde husverten fått hørt fra sin bestemor. Så hadde han hørt fra sin bestemor, som hadde hørt fra sin bestemor. Og når de regnte på det og så på det nærmere, så var det snakk om 200 år tilbake i tid. Når Hans Nielsen Hauge levde, og når Hans Nielsen Hauge var i fengsel, så hadde han 16 kvinner som hadde profetisk gave, og som tjente, og som forkynte ordet. Og en av de kvinnene var i Luster og reiste seg opp og profeterte. Og hør, 200 år siden, Norge var lutfattig i Europa. I de siste dager skal det fattige Norge bli et av de rikeste landene i verden. Forholdene skal forandre seg, og menneskene skal bli annerledes. Merkelige foreteelser skal skje når det gjelder kommunikasjoner og veier. Nordmenn skal bli i stand til å reise gjennom fjellet. Det var nok ingen som forstod det da. Under vannet, og på broer over fjorder, og i luften. Og den profetien har nok gått i generasjon etter generasjon, før vi plutselig nå kjører under vannet, uten å tenke på det engang. Og så skal jeg si hun videre, menneskene på den tiden, når det er sånn. De skal på den tiden bli selvopptatt og egoistiske. De skal også leve i synder som man ikke våger å nevne. Da skal endens tiden nærme seg, og Herrens gjenkomst står for døren. Gir et bilde av vår tid, gjør det ikke det? Hvordan det skal være. For 200 år tilbake igjen. Når det er sånn, så nærmer det seg Herrens gjenkomst. Ok, så skal du få en som ikke er så gammel, den fra 1937. Da var det i pinsebevegelsen, i pinsemenigheten i Moss. Så var det en som reiste seg opp og profeterte. Og sier, når det kommer olje opp i Nordsjøen og langs med norske kysten, vil saker begynne å skje. Og Jesu gjenkomst nærmer seg. Budskapet skapte negativ reaksjon i møtet hvor de ba personen sette seg da de ikke ville høre på slik tøv i et offentlig møte. Og så opplever vi i dag at det strømmer og har strømt i mange år, flere tiår, olje opp langs norskekysten. Så det har skjedd. På den tid, i 1937, det eneste de kjente til var olje, det var sildeolje. Vet du, for dere som er rundt min alder og så opp, kan huske det at for lenge siden, på 70-tallet, så var det gjennom en om som kom sildoljelukt og sigende innover Haugesund. Husker det? Det var olje som jeg kjente til. Men det er en profeti inni vår tid med oljeindustrien. Jesu gjenkomst nærmer seg, sier denne. Och så ska du få en som är lite längre. Men den är så på många ting på corona att vi vill dela den. Och många har kanske aldrig hört den. Ifrån den här 90 års gamla damen. Har du hört den? Det var många runt i hela världen som har hört den. För det att den har blivit delt. Och de har suttit i fjärnsynsstudio efter fjärnsynsstudio. Och delt den. Okej. En gammal dam med detta år, Emanuel Minos. Som snackade direkt med denna dama i 1968. Han hållt möter där hon bodde. Och han träffade henne och fick höra vad hon hade upplevt. Och han skrev det ner. Damen från Valdres var en våken och sannfärdig kristen som hade ett gott skussmål av alla som kände henne, skriver Manuel Minos. Och så kommer det. Jag fick se världen som en slags globus. Jag såg Europa, land efter land. Jag såg Skandinavia. Jag såg Norge. Jag såg vissa scener som ville finnas sted lika för Jesus kommer igen. Lika för den sista olyckan bryter lös. Människosläkten, en olycka som vi aldrig för har upplevt maken till. Hon nämnde fyra bolkar. Så kommer den första. Lika för Jesus kom och allvaret bröt lös var det en avspänning som vi aldrig för har haft. Det var fred och freden kom till att vara en tid. I denna fredsperioden var det nedrustning i många land, också Norge. Och vi var inte förberett den gången heller när det kom. Den tredje världskrigen kom till att starta på en måte som ingen hade väntat. Och ifrån ett helt oväntat håll. Och vi aner ju inte, vi ska inte lägga något till, vi ska träcka något från. Så vi ska inte säga att detta är Ukraina. Men det är sant det som hon beskriver här i det profetiska. Att det har varit en lång avspänning. Vi skulle ha önskat att sådant hade vidare. Men så blir det inte. Den andra bolken. Det kommer till att uppstå en lunken hållning utan sidestycke bland kristenfolket. Ett frafall från sann och levande kristendom bland de kristna. Kristna kommer inte till att vara öppna för rannsakan och förtunnelse lika för Jesus kommer igen. De vill inte som förr i tiden höra om synd och nåde, lov och evangelium, bot och bedring. Istället kommer det ett surrogat lyckokristendom. Det gäller att bli vällyckat, det gäller framgång, det gäller materiella godar, ting som Gud aldrig har lovat oss på denna måten. Kyrka, bedehus och frikyrkelokaler blir mer och mer tomma istället för den förkynnelse som vi har varit vant till genom generationer. Som att ta sitt kors upp och följa Jesus. Både underhållning, kunst och kultur som övertog kyrkor, bedehus, lokaler där det skulle vara väckelse, nöd och botsmöter. Detta kommer till att ske i stark grad lika för Jesus kommer igen. Och olyckor bryter lös över oss och folk kommer till att sova i sin hand. Jag vet inte, tjej. Är vi där eller? Stämmer det? När du läser sådana ting som bara nötter oss att ha med oss. För det är ju ting som kan trycka oss ner. Men Gud vill lyfta oss upp. Han älskar dig. Och Gud önskar inte att man ska ha en ond som sover. Det står att om veken i färd med oss att slucka, så Gud slukar sin rykande tand, den rykande veka. Han vill blåsa liv i den. Så den tredje. Det blir en moralupplösning som Norge aldrig för har upplevt maken till. Folk vill leva som gifte utan att vara gift. Urenskap för äktenskap och utroskap i äktenskapet kommer till att bli det naturliga och en kommer till att undskylda på alla håll. Det kommer till och med till att snika sig in i kristna kretsar och vi duller för det, också syndar mot naturen. Lika för Jesus kommer igen kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd. TV kommer til å bli full av vold. En vold så grusom at det kommer til å lære folk å murde og ødelegge hverandre. Og det blir utrygt å gå i gatene våre. Folk kommer til å ta etter. Det blir ikke ett tilbud på TV. Det blir fullt av tilbud. Så skriver han at hun så dette i 1968. Og en annen plass så skriver han at det var hun som på en måte med hånda si, som at hun bytte kanal. Det blir fullt av tilbud på TV. På den tiden så var det jo bare NRK. Sannsynligvis i svart-hvit. Det kommer til å bli akkurat slik som vi har hatt det på radio. Der vi kan ta inn den ene stasjonen etter den andre. Og den kommer til å fylles med vold. Folk kommer til å ha det som underholdning. De verste scener av mord og ødeleggelser av hverandre. Og det kommer til å spre seg i samfunnet. På TV kommer det også til å bli samlivsscener. De mest intime ting som foregår i et ekteskap kommer til å bli vist på skjermen. Og Emanuel Mios avbryter henne der og så sier at det kan ikke skje. Det er paragrafer mot det. Og hun fortsetter å si at det kommer til å skje, og du får se det. Alle ting vi har hatt før kommer til å brytes ned, og det blir vist det mest usømmelige for våre øyne. Det er heavy. Det er... Men jeg føler det gir jo et bilde av vår tid, gjør det ikke det? Hvordan det er på TV i dag. Jeg ønsker jeg ofte at så... Ja. Siste punkt, så får du den. Som utdeler. Folk fra fattige land kommer til å strømme til Europa. De kommer også til Skandinavia og Norge. Det blir såpass mange av dem at folk kommer til å mislike dem og være harde mot dem. De vil bli behandlet slik som jødene før krigen. Da er målet for våre synder nådd. Og det så avbryter Emanuel Minos igjen. For det at det var ikke noe. Det var ikke noe innvandring. Men det ser vi jo i dag. Da plutselig kommer Jesus igjen, og den tredje verdenskrig bryter løs. Det blir en kort krig. Alt av krig som jeg har opplevd før er bare en lek i forhold til denne. Og den kommer til å avslutte med en atombombe. Jeg håper vi kommer til å be om at det ikke skjer. Men jeg tror at det står at Jesus kommer igjen, og så kommer krigen. Så sånn som jeg leser det, så blir vi hentet, og så er det ting som skjer etterpå. Vannet kommer til å bli ødelagt. Vi kan ikke dyrke mer på jorden. Resultatet blir at bare en levning igjen. Og levningen i de rike landene kommer til å rømme til de fattige land. Men de blir like harde mot oss som vi var mot dem når tiden er inne. Jeg er så glad for at jeg fikk se dette. Når tiden nærmer seg, må du ta mot til deg og si dette. Jeg har fått dette fra Gud. Ingenting av dette strider mot Bibelens ord. Så i dag har jeg tatt mot til meg. Og delte som hun delte til Emanuel Minos. Om kaoset rundt oss øker, og det ser vi jo. Altså om ikke vi ser det, så ser vitenskapsfolkene det. De ser kaoset, hva ting som skjer på alle hold, og hva vei det går. Og det var noen vitenskapsmenn som for ikke så lenge siden tok denne dommedagsklokka, og så skrudde de et hakk videre nærmere. Men det er den siden av sannheten. Og jeg tror at Gud kommer. Vi må på en måte se de tingene og være en for Gud med de tingene. Og så må vi sørge for at vi holder oss tett på Jesus. Og Jesus kom til å hente en ren seirende brud. Og Gud kommer ut til å holde sin hånd over alle sine. Ikke sant? På samme måte, helt til avslutning her, på samme måte som enden på den historien med Josef og hvor Israel kom til Egypt, og til etter hvert så fører Moses Israel ut av Egypt, så opplever farao på den tid på en måte at den ene tingen etter den andre tingen skjer. Hvor det blir stummende mørkt, der Egypt er, og det er lys der jødene, hans folke. Gud holdes i hånd. Og jeg tror at uansett hva som skjer rundt oss, så holder Gud sin hånd. Men det tid for oss til å være våkne. Det ikke det? Hvis det stemmer det som de tre profetiene sier, så kommer de med faktisk en fantastisk nyhet. Jesus kommer snart igjen. Og det som skjer da når han kommer igjen, blir tusen og millioner ganger bedre. Det blir fantastisk for oss. Og frem til den dagen, så kommer Gud til å holde sin hånd over ditt liv. Bare hold deg nær til han. Hold deg nær til han. Pass på at du har huset bygd på fjell. Amen. Ikke sandgrunn, som det står. Amen. Vi priser deg, Herre, vi lover deg. Herre Jesus, vi ser at vi lever i en spesiell tid. Men vi ærer deg, for det er på samme måte som du hadde full kontroll i alt som skjedde på den tid Josef levde. Du hadde full kontroll i Josefs liv. Så har du full kontroll i dag. Du har full kontroll på oss som din brud. Vi ærer deg for det. Så hjelp oss, Herre, å gjøre som det står, at vi har blikket festet på deg, Jesus. Ikke på de tingene rundt oss. Hjelp oss å ha blikket festet på deg, Herre, som er troens opphavsmann og fullender, inntil den dagen du kommer igjen. Det ber vi om. Amen.